Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Teie ees on nüüd valik intervjuusid ülestõusmisnädalast ehk 21.–25. aprillini aastal 2025. Selle nädala esmaspäev tõi uudise Vatikanist, et paavst Franciscuse maine elutee on lõppenud ja saame kuulda ühe katoliku preestri selle kohast kommentaari teisipäeva hommikust. Käesoleval nädalavahetusel toimub Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu aastakonverents. Tähtsündmusele heidab pilgu liidu president. Sel nädalal tähistasime Jüri päeva ja vaate sellesse päeva teeb üks Jüri nimelise Eesti koguduse vaimulik. Värskelt on ilmunud uus jutluste kogumik, mida nädalavahetusel Tartus esitatakse ning meil on võimalus kuulda kogumiku autori kommentaari. Aga see nädal algas meie isa palve üle-eestilise ühise lugemisega ning muidugi heidame ka siin saates pilgu sellele olulisele sündmusele. Ja lõpetuseks tuleb juttu meie isa palve teemalisest näitusest, mis nädala eest Mahtra talurahva muuseumis avati. Nii et see on olnud väga tegevus ja sündmuste rohke nädal, millest mõned teemad leiavad äramärkimist ka siin nädalakaja saates. Kõige esmalt on teie ees teisipäeva hommikune kõnelus raadioeetris paavst Franciscusele mõeldes.
Nädala kaja.
Meieni on jõudnud kurb uudis. Paavst Franciscus on lahkunud igavikku. Maailma jättis maha katoliku kiriku juht, püha pea ametis. Meil on telefoni ühendus Rooma katoliku kiriku preester isa Tomas Materniga. Mis tundeid see uudis teis kui preestris esile kutsub?
Ausalt öeldes see uudis, see kurv uudis oli šokk minu jaoks. Ma tulin kirikusse hommikul ja piiskop Filip Jordan kutsus mind oma kabinetti ja just ta ütles mulle, et paav suri. No, oli raske seda uskuda, sest kaabeval ta kohtus ju katoliklastega Petrus väljakul. Ta jagas urvi ja torbi õnnistust, mis on väline õnnistus pühade ajal. Ja tõesti oli šok ja raske uskuda, et paav suri. Aga no, iga surm on seotud lootusega. Meie kristlased usuvad, et elu ei lõppe, vaid see on nagu üleminek igaviku. Ja just minu jaoks on just mitte päris kurb uudis, aga seotud lootusega, et ta on juba taevas.
Paavst Franciscus teenis katoliku kirikut pea 11 aastat. Milliseid selle teenistusaja aspekte peate teie isiklikult väga oluliseks?
Paavst Franciscus teenistus pan kõige olulisemaks tema rõhuasetust halastusele, vaestele ja äärealadel elevatele inimestele. Samuti tema pingutusi kiriku avatuse ja dialoogi suurendamiseks nii ühiskonnas kui ka teiste usu traditsioonidega. Ma mäletan see kohtumise ajal detsembri lõpus ma rääkisin kardinal Rössiga, kes tuli just tese kohtumisele noortega Poolast ja ma küsin tema käest, mis on nagu paavst Franciscuse pontifikaadi nagu mõte või kõige tähtsam sõna ja ta vastas kohe, et see on halastus. Ja tõesti paavst Franciscus oli halastuse paavst ja kui ma kuulasin tema sõnu, lugesin tema raamatuid, siis just see halastus oli nagu kõige tähtsam sõna ja selline väljakutse meile. Üks kord ma kohtusin paavstiga otseselt, see oli no, tema visiidi ajal siin Eestis Tallinnas ja minu jaoks oli väga liigutav kohtumine. Ma tulin Eestis täpselt üks kuu enne paavsti visiiti ja ma võin öelda, et ma alustasin minu tööd Eestis paavsti õnnistusega. Siis minu jaoks oli väga tähtis ja veebruaris ma käisin Roomas, sai selline väik paberennak sootud ühe aastaga, mis on praegu katoliku kirikus ja ma osalesin audientsil teha paavst Paulus VI saalis ja no, see oli ka selline väga liigutav kohtumine ja see oli tema viimane nagu kohtumine või audients enne surma, siis sellepärast no, ja suur rõõm ja suur au, et ma sain no, teda näha enne surma.
Kuidas Eesti katoliku kogudused paavsti leinevad?
Ja siis me muidugi me palvedame tema hingest. Eile õhtul kell 6 Peeter Pauli katedraalis toimus missa, mida pühitses Piskop Jordanian, ka teised preestrid, temaga me palvedasime tema hinge eest. Meie Peeter Pauli katedraalis on mälestusraamat, kui kõik võivad kirja panna oma sõnu, siis kõik on kutsutud meie kirikusse tulema, kui on selline soov ja ka oma sõnu, oma kaastudnet kirja panna. Muidugi praegu me ootame uudist, millal toimub tema paavsti ärasaatmine ja maatus ja just see on aeg, millal me palvedame eriti tema hinge siis kogudustel on palvused, missad just tema hinge eest.
Ehk siis need ongi kirikule olulised järgmised sammud pärast paavsti lahkumist.
Aga, jah, täpselt.
Aga millal võib oodata teadet uuest paavstist?
Raske öelda, no praegu on nimetatud seda vakante aeg. See on aeg pärast paavsti surma. Võime öelda, et vajalik asju korraldab kardinal Kamerling. See on selline nimi kardinal Kamerling. Kamerling praegu, see on kardinal Kevin Farrell. Ja just tema teatas maailmale, et paavst suri ja tema korraldab ka paavsti ärasaatmist ja matust. Ja samuti ta kutsub kardinale konklaveks, mis toimub enam-vähem üks nädal pärast paavsti matust. Siis võime öelda, et paavsti matus toimub järgmise nädalal. Võib olla teisipäeval ja vähem üks nädal hiljem algab konklaave, siis ma arvan, et 2-3 nädalad ja me teame, kes on uus paavst.
Paavst Franciscus on olnud tuntud oma lihtsuse ja vaeste eest seismise poolest. Mida võiksime tema eeskujust õppida ja tuua just tänasesse päeva?
No, kindlasti me võime õppida alandlikkust, kaastunnet, valmisolekut teenida teisi, eriti, kes on no, ühiskonnas unustatud, kes kannatavad. Ja ma arvan, et paavsti eluviis ka tuletab meile meelde, et no, tõeline suurus no, peitub teenimises, mitte no, rikkuses, võimus. Ta oli, no, paavst Franciscus oli tuntud just oma lihtsuse poolest ja ma arvan, et täna päeval tema elu, tema eskuju tuletab meile meelde, et meie süda peab olema avatud teistele, et no, maailmas peab olema solidaarsus, julgus teenida teisi. Ma arvan, see on nagu kõige tähtsam ja see, milles ma rääkisin just halastus ja halastus tähendab, et iga inimene on tähtis ja peame just teisi aitama alati.
Soovime, et Jumal annab meile uue paavsti, keda praegune maailm vajab. Aga mida sooviksite öelda meie kuulajatele veel seoses paavsti lahkumisega? Kuidas võiksid inimesed, ka need, kes pole katoliiklased, mõtestada tema pärandit?
No ja see, kes valib, on püha vaim ja me peame just palvedama sellest, et see uus paavst oleks just hea paavst. Hea paavst ja õige paavst, aga see on püha vaimu töö. No ma arvan, et paavst Franciscus lahkumine on siin hetk, mil saame tõnutundes vaadata tagasi tema teenistusele. Ta oli no, kindlasti rahu lootuse, halastuse hääl meie no, rahutus maailmas. Ja need, kes ei ole katoliiklased või üldse ei ole usklikud, võivad temast leida universaalse sõnumi, mis on hoolivus vaeste vastu, loodu kaitsmine, tööd rahu poole. Need on väärtused, mis no, ühendavad meid kõiki. Ja ma arvan, et tema elu kutsub meid üles elama lihtsamalt, kuulema teisi, otsima seda, mis meid liidab, mitte lahutab. Ja ma arvan, et see no, paavsti missioon oli selline otsida seda, mis liidab.
Täname südamest isa Tomas Matern, et meiega oma mõtteid ja tundeid jagasite. Mälestagem paavsti tema lihtsa eluviisi kaasamise eest, mida katoliku kirikus ta esindas. Järgmistel päevadel tasub kindlasti jälgida uudiseid, mis tulevad Vatikanist ja hoiame kõike seda enda palvetes. Aitäh teile!
Aitäh!
Nädala kaja.
Täna ja homme toimub Rakveres Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu aastakonverents ja mul on hea meel tervitada Koguduste Liidu presidenti Gunnar Kottisenit. Kuidas on liidu tegevusaasta möödunud, millele nüüd tagasi vaadatakse?
Ma arvan, et kõik, kes on need möödunud ja ka tegelikult rohkem kui möödunud aastat vaadanud, siis me saame öelda, et see on suur Jumala arm, et me oleme, et me saame teenida ja me saame oma liidu poolt juurde öelda, et me oleme tema armus kasvanud. Ma arvan, see on olnud loomulikult väljakutset rohke aasta ja sellest natukese kõnelen ka eeloleval konverentsil oma lõpujutluses, aga samas nende väljakutsete keskel ma küll võin öelda, et meil on olnud sellist head edasiminekud, head korrastatust ja mis ka koguduste vaates reeliti rõõmu toob, head kasva.
Just ka teema on kasvujõud. Miks selline fookus?
See toob kokku, võiks öelda siis kahe aasta moto. Ehk et me vaatame tagasi 2024, kus meie koguduste liidu üks selline aasta põhisõnum oli, et me oleme ühes vaimus kutsutud, kes Eesti kiriku maastiku teab, siis meil on erinevaid kiriklikke ja koguduslikke liikumisi ja meie oma siis kogudusliku liikumisega võiks öelda olema üks laia põhjalisema, kus on väga eripalgelisi vaimuliku taustaga, ka erinevatel aegadel sündinud kogudusi, me oleme tundnud rõõmu, et me selliselt erinevalt võime olla üks ja see oli möödunud aasta selline sõnum, et me oleme ühes vaimus kutsutud ja sellel aastal, kui meie riik ütleb, et on raamatu aasta, siis me EKP liiduna ütleme, et rahvas kasvab raamatuga ja eelkõige raamatu all mõtlemegi Jumala sõna piiblit, nii et me oleme selles kasvujõus tahtnud kokku panna need kaks teemat ja need Efesuse kirja 4. peatüki 16. salm toob selle mõtte esile.
Mis teeb see kord see liidu aastakonverentsi eriliseks?
Loodan ja usun, et mitmed asjad eelkõige ju alati teeb eriliseks see, kui inimesed tulevad avatud südamega. Jumal teeb midagi unikaalset. Meie oleme teinud oma parima, oma ettevalmistuse, mis puudutab programmi, mis puudutab ruume, mis puudutab kogu konteksti. Aga seal, kus inimesed avatud südametega kohtuvad Jumalaga, seal sünnib midagi unikaalset, millele tagasi vaadates ma saame öelda, et vau, ilma selleta me ei oleks tegelikult oma kutsumust ja oma missiooni suutnud täita. Aga välises mõttes ma arvan, mis teeb eriliseks on kaks asja. Me oleme sellel korral aastakonverentsiga Rakveres ja tavaliselt ka meie Koguduste Liidu aastakonverentsid on pigem kas Tartus või Tallinnas ja tegelikult on seal väga pragmaatiline põhjus. Meie selliselt palvelate kultuurist lähtuvalt meil selliseid suuremaid kirikuhooneid ei ole liiga palju, et on mõned veel siin ja seal, aga jah, et seekord siis oleme Rakveres, nii et tuleme suurematest linnadest välja ja teine, ma arvan, ka selline keskkond, mida me oleme mõnedel kordadel ennem ka proovinud, aga see kord väga teadlikult on, et me algame juba nii-öelda sellise eelkonverentsiga, ehk et täna kella 3:00–6:00 on koostöös siis meie kõrgem usuteadusliku seminaariga minikonverents, mille pealkirjaks on mõtteruum.
Millele see siis keskendub ja mida endast kujutab?
Ta, nagu ma olen siin juba kaks korda välja öelnud, et on tõesti nagu parimus mõttes mini ja ta on pisut rohkem kui 2 tundi. Jällegi sellel aastal ka meie koguduste sellisest teoloogilisest kontseptsioonist nagu lähtuvad, kohtuvad 2 hästi olulist ajaloolist markeeringut, 1700 aastat Nikaia usutunnistusest, mis on kaugelt enne, kui meie kogudusliikumine on alguse saanud, aga ta ikkagi täna on ka üks ju enamusi kristlikke liikumisi defineeriv usutunnistus ja samas 500 aastat siis sellisest nagu võiks siis ka öelda siis baptistlikust või usuristimise nagu taaspraktiseerimise algusest ja need minikonverentsi mõtted keskenduvadki usutunnistamisele. Need 2 teemat tulevad sinna kokku.
Ka sina ise oled minikonverentsil ühe teema kõnelejate seas ja seal on teema täiskasvanud usk täiskasvanud maailmas. Mida see tähendab?
No meie selline pooletunnine vestlusarutelu, mida juhib Kristiina Krabi-Klamberg ja kus siis olen mina, mähekoguduse pastor Madis Kivisil, proovime mõtestada natukese, kuidas tänases nagu ühiskonnas meie usu kogemus ja usu tunnistus võiks olla mõtestatud ja võiks olla ka kaasav, et ei jääks sellist, kus nemad on seal ja meie oleme siin, vaid et ta võiks tõesti olla pigem selline sildu ehitav ja kaasav.
Milliseid liidu tuleviku plaane on plaanis arutada aastakonverentsil?
Me oleme siis nüüd käivitanud juba tegelikult eelmise aasta lõpust ka uue arengukava loome. Ja näiteks see sama tuleviku vaadates on üks nendest täna õhtustest arutlusteemadest pärast avajumala teenistust, kus kohale tulnud delegaadid saavad küsida, mõelda, pakkuda, võtta kaasa, et millised peaksid olema need arengusuunad, eelkõige siis liiduna, sest meie kogudusliku liidu toimimismuster on ka väga selliselt, et me eelkõige näeme ja igatseme ja tahame, et Jumala töö olekski esindatud koguduste kaudu ja liidul iseenesest ei ole ju mingit muud funktsiooni nii väga, kui peamiselt võimestada kogudusi, olla abiks seal, kus on vaja vahest tõlga alla panna, olla julgustuseks, olla toeks ja selles arenguperspektiivis me küsime ka, et kuidas praeguses ajas, kus me elame, oleks liit tervikuna seda kõige paremini ellu viimas ja oma kutsumuses seismas.
Kas oskad öelda, milline on sellel konverentsil sulle endale kõige oodatum hetk?
Ma arvan, kui niimoodi kohe esmalt öelda emotsiooni pealt, et ma arvan, kõige oodatum hetk on kohtunud inimestega. Seal on palju toredat sisulist asja, on hea. Ma olen seda sorti, mulle meeldib koos inimestega ülistada, meeldib kuulata täna õhtul, on tore avateenistus, Tõnu Lehtsar jutlustab homo hommikul, on juba selline varajastele, 9:15, kõigepealt selline tunniajane sutsakas mõnus, kus on siis lootuse aeg, festivali tegevjuht Jogvan Sakarjasen kõneleb, olen teda mõned korra kuulnud, minu arust väga tore ja selline sütitav vend, Jumal lubab siis ise lõputeenistusel, jagan sõna ning ühes koos murame ka leiba, et igas asjas on seal oma tähendus ja oma võtme roll, ootan neid hetki ka, aga võib-olla tõesti ikkagi kohtuda inimestega, sest eriti siin ülestuspüha järgsel ajal, ma arvan, väga paljud meist on ju lugenud Emmause tee lugu ja näeme, et Jeesus tulebki esile seal, kus jüngrid on oma vahel koos. Et seal, kus nad jalutavad, jagavad oma elusid, on ausad, on läbipaistvad, seal saab Jumal oma armus täitsa unikaalse moel esile tulla, nii et ootan tänaseid kohtumisi. Ja loomulikult, head raadiokuulajad, kui keegi tunneb, et ta tahaks ka tulla, meid on küll väga, väga palju heas mõttes, aga ma arvan, et kui on soove igatsust, siis mahub juurde nendele avalikele teenistustele, kodulehelt kogudused.ee leiab kogu info, et siis ainus sündmus, mille kohta võiks öelda, et see on natukese suletud, on siis aastakonverents, et, mis on ikka igal organisatsioonil ka oma selline juriidiline nõupidamine kokkutuleku koht, see on laupäeval kõige 11.1 ja sinna saavad siis tulla delegaadid, aga ülejäänud meie teenistused ja kokkusaamised on täiesti avalikud ja avatud, nii et tere tulemast.
Nii et kes jõuab Rakverre sõita, siis on võimalus veel osaleda.
Ja, täitsab juhti ja loomulikult on võimalik meid jälgida ka üle YouTube kanali. Nii et lähti YouTube ja leiate sealt üles Eesti Evangeelium Kristlaste Koguduste Liidu YouTube kanal ja sealt siis, kui internet vähegi võimaldab, siis on otse ülekannega.
Suur tänu sulle Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president Gunnar Kottisen selle intervju eest ja õnnistatud liidu aastakonverentsi.
Suur tänu Laura sulle ja veel kord head raadiokuulajad, Jumala armu ja hoidmistele kõigile tänaseks ja edasi peitmiseks.
Nädala kaja.
Täna on jüripäev. Ja jüripäevaga on ikkagi seotud püha Jüri ja et me saaksime ajaloolisest pühakust siis rohkem teada saada, siis olen telefonile saanud eel ka Jüri koguduse õpetaja Tanel Otsa. No praegu on aeg, kui Euroopas on selline sõjaajaline aeg ja sõdades tugevalt mõjutatud, kas üldse on kohane rääkida sõduri ametis olnud pühakust?
No, tõenäoliselt on räägitud ju kõikidel sajanditel, kus on olnud ka sõdu. Püha Jüri on jah tuntud kui sõjamees ja enne kõike on ta tuntud siis ühe sellise mütoloogilise võitluse tõttu suure lohemaoga. Ja päästis ta niimoodi kuninga tüttere, kusagi seal sellisel 3. sajandi lõpus ta ise suri aastal 303 märtrina, aga see lohe tapmise lugu, mida on siis tuhandetel maalidel või skulptuuridel, ratsamonumentid linnaväljakutel, kus siis on Püha Jüri ratsuga ja tema jalge ees ja odast läbi torgatud kuri lohe, et see on see motiiv, mis on ehk kõige tuntumaid ja noh, hiljem ta sai Richard Lõvisüda seal ristisõdade aegu võttis ta siis oma sõdurite kaitsepühakuks ja hiljem on saanud ju Inglismaa ja Portugali ja Veneetse kaitsepühakuks nii et ta on hästi tuntud nii idakristluses kui ka läänekristluses, et selles mõttes on tegemist sellise universaalse pühakuga, aga noh, sõdurite puhul ega seal ei ole ilmselt ju tegemist sellega, mida me täna oleme tauninud, et kui üks kirik või selle kiriku pea on õnnistanud relvasid ja õnnistanud tapmist, et see on igal juhul taunitav ju ka tema oma kiriku liikmete poolt, aga pigem on tegemist eeskujuga, kui ta on olnud sõdurite kaitsepühakuks, ehk siis mitte nii öelda rünnakuid õnnistada, vaid ühe sõduri isikliku usuelu, tema hakkama saamist pinge all väga kasinates oludes, kui ta mõtleb ka koduste peale ja tunneb vahel hirmu, et see on olnud tõenäoliselt see kaitsepühaku roll seal, nii nagu valdavalt küll katoliku kiriku traditsioonis on kaitsepühakud olnud väga mitmetel elualadel, siis Püha Jüri on olnud nendel, kelle saatus ja kelle elu oli olla sõjamees.
No neid pühakutest sõjamehi on olnud ka teisigi. Miks on just Püha Jüri nii oluline?
Tõenäoliselt see tema lugu on jah nii värvikas, just selle lohetapmise lugu, mida me ei peagi ajalooliseks pidama, aga tõenäoliselt selle Püha Jüri võibolla tähtsamad teod ei olegi mitte selle lohetappine, vaid no selles mõnesutulaadses pärimuses ju pärast seda, kui ta selle lohemao tapab ja kuningatütre päästab, siis kuninga koda ja kogu riik astub ristiusku. Et Püha Jüri ise oli kristlikust perest pärit ja teda peetakse küll selliseks, noh, selliseks rändajaks ja vahel ka selliseks elupõletajaks, et ta ei pruukinud olla selline vaga piibilugeja, aga ta oli enne kõike vappe ja julge kristlane ja just selles tähenduses sõjamees. Ja muidugi, miks ta märter on, see võib-olla on veel tema elus kõige olulisem, et ta teatavasti astus kristlaste tagakiusamise vastu välja. Et kui ta sureb aastal 303 märtsina, siis me teame, et alles 311 sai juristiusk Rooma impeeriumis lubatud usundiks ja alles seal kusagil 392 aasta järel ju selliseks nii-öelda riigi ususstaatusesse. Nii et see oli veel tagakiusu aeg ja kristlasi võidi kümnete või sadade kaupa ju hukata selle eest, et nad ristiusku tunnistasid ja Püha Jüri püüdis siis ühe järjekordse kristlaste tagakiusu edikti vastu välja astuda, kui ta oma rännakutega oli pealinna jõudnud ja selle eest ta võeti kinni ja suri märtrina. Nii et tõenäoliselt need asjad, ehk siis selline julgus ja võitlus kristliku tunnistajana ja kurja vastu väljaastujana on need peamised tema teod, mille järgi teda mäletatakse. Ja noh, loomulikult see lohetapmise lugu ei olegi niivõrd muinasjutt, kui me mõtleme, et meil tuleb seda teha endal iga päev. Et on mingisugused katsumused või mured, millest me siis Jumala abiga võitu saame. Praegusel ajal võib see olla lastel, kes kooli lõpetavad, mingisugused otsustavad rasked lõpueksamid või meil kõigil on mingisugune asi, millega me peame hakkama kuidagi saama ja vahel see on nagu üks suur ja must koletis meie peal, millest Jumala abiga võitu saada. Nii et see lõputu võitlus lohega, mis on kõikidel inimestel paratamatult elu osa, on teinud sellest Püha Jürist sellise olulise tegelase.
No maailma kontekstist juba natuke juttu tuli, kuidas Püha Jüri on erinevates riikides siis kaitsepühak olnud, aga milline mõju on Püha Jüril Eestilas olnud?
Eestis on Pühala Jürile. Jüri on siis nüüd Eesti pärane. Me teame, et teda Georgiks või George või sõnaga see on see Georgi modifikatsioon, kuidas teda maailmas tuntakse, on ju pühendatud ka Eestis mitmeid kirikuid. Et meie Jüri koguduse kirik, aga ka näiteks Laiuse kirik ja päris sellise uue lisandusena. Teatavasti luterlik kirik kogu maailmas ju pühakuid ei kanoniseeri, uusi pühakuid juurde ei tule, aga küll siis omamoodi võetakse eeskujuks need vanad pühakud, mis on valdavalt siis kas katoliku või ka õigeusu kiriku pühakud. Ja sellest vanast reformatsiooni eelsest ajast on siis need pühitsetud kirikud ja veel mõned kaabelid. No tegelikult ka Sillamäel on üks katoliku kirik ja muidugi õigeusu kirikutes on Püha Jüri väga võimsalt esindatud sageli lausa siis altari või selle ikoon staas seinal võib leida Püha Jüri ikooni. Aga täiesti uus on Tori kirik. Pärnumaal, mis on siis Eesti sõjameeste mälestuskirikuna varemetest taastatud aastal 2001 ja see on ka pühendatud Püha Jürile, nii et tegelikult Tori kiriku vastas on siis ka Eesti selline suur ja võimas Püha Jüri ratsamonument, mida näeb mõjal meil maailmas palju, aga seal on tõesti üle elu suurune ratsu ja ratsanik ja hobune ja võimas motiiv ja seal kirikus siis peetakse igal aastal mitmeid mälestusteenistusi ja tähtpäevi kõige kõrgemate meie kaitseväe juhtide osalusel, nii et see sõjameeste motiiv koos Püha Jüriga on tegelikult ka Eestis nüüd juba vasti veerand sajandit olnud selle Tori kiriku näitel igapäevases praktikas.
Suur aitäh intervjuest, Tanel Ots, ELK Jüri koguduse õpetaja ja ilusat päeva jätku.
Ilusat Jüri päeva.
Nädala kaja.
Eeloleval laupäeval esitleb Mervi Sederström Tartu Adventkirikus oma värskelt ilmunud jutluse kogumiku. Kogumik toob lugejateni kristlaseks olemise erinevad tahud. Mul on hea meel, et sain ühenduse autori endaga. Mis ajendas teid oma jutlused raamatuks koondama?
Enne kõike see, et nende hulk lihtsalt kasvas ja kasvas. Ja ma olen selline vanakooli jutlustaja, kes kirjutab kõik oma jutluse käsikirjad sõna-sõnat üles. Ehk ma ei lähe kunagi punti, nii et ma päris täpselt ei tea, kas, mida ma ütlen või kuidas ma ütlen. Ja need tekstid lihtsalt seisid ja nende hulk kasvas minu arvutis ja ühel hetkel oli selline tunne, et aga miks mitte need kirjutada ümber siis nagu kõrvale mõeldud tekstist, rohkem nagu silmale mõeldud tekstiks. Ja võibolla juhtub olema, et mõni inimene loeb raamatut, kes ei satu ju kirikuuksest sisse. Nii et nii see mõte arenes ja päris pikk protsess on see olnud mõned aastad, on see kestnud. Kiiret ei ole mul sellega olnud, aga nüüd siis tõesti on raamat trükist tulnud ja 20 jutlust sealt seest võib leida.
Aga millised teemad on kogumikus kesksel kohal? Võib üldse nii välja tuua?
Jaa, see on päris huvitav, kui sa tegeled jutluse kirjutamisega, siis sa fokuseerid ainult ühele tekstile, ühele piiblitekstile, ühele jutlusele. Aga kui ma niimoodi lugesin nagu suure hulga oma tekste läbi ühe korraga, siis ma tõepoolest natuke isegi üllatudes avastasin, et on küll teemad, mis ikka jälle nagu korduvad. Ja need on kõige tavalisemad teemad, kuidas jääda jumalale ustavaks oma igapäevases elus. Kuidas läbi minna kannatustest ilma, et sa oma usust lahti ütleksid. Kuidas õppida kuulma Jumala häält kõikide teiste häälte hulgas meie elus. Kuidas pühenduda? Et nendes stiili tekstides, mida ma käsitlen või millele minu jutlused on üles ehitatud, et need on sellised hästi üldkristlikud. Nendes ei ole eriti midagi väga spetsiifilist või doktrinaalset, kui ma nii võiksin ütelda. Et need käsitlevad minu mõelest sellist usu kogemust kõige laiemas skaalas.
Kui nüüd olete enda aastate jooksul erinevaid tekste lugenud, kas võite ka öelda, olete te ise oma usu teekonnal nende aastate jooksul oluliselt muutunud?
Jaa, sellepärast, et erinevatest eluetappidest läbi minnes, mõnes eluetappis on hästi palju rõõmu, mõnes eluetappis on hästi palju turbust. Mõnes eluetappis on hästi palju küsimusi, mõnes teises eluetappis tundub, et on hästi palju vastuseid jumalalt. Et kõik need mäed ja oru peegelduvad ju ka nendes jutlustes. Ma olen lisaks sellel, et ma jutlustan regulaarselt, kuigi nüüd on natukene pikem paus, sest ma olen pisikese lapsega kodus, aga ma olen lisaks sellel, et ma olen jutlustaja, ma olen ka olnud õppejõud ja homileetikat ehk jutlustamiskursust õpetanud erinevates kõrgkoolides ja erinevates kontekstides. Ja siis ma alati ka loengu kursusel alati räägin inimestele ka sellest tudengitele, et sinu enda isiklik teekond Jumalaga on väga oluline. Et see peaks mingil moel ka paistma läbi sinu jutlustest. Sellepärast, et erinevatel eluetappidel ka need erinevad piiblitekstid kõnetavad mind erinevalt või mingisugused asjad jäävad mulle piiblit lugedes eluliselt silma, mingisugused asjad puudutavad minu südant eriliselt sellepärast, et mina just olen mingisuguses kohas oma elus ja nende kaudu siis ma ka jutlustan lootas, et need samad tekstid puudutavad ka kedagi teist. Aga jaa, see minu enese teekond ja minu enese rõõm ja valu ja küsimused ja vastused, mingil mõel need tulevad väga selgelt esikärgest tekstides ka.
Aga kas oli lihtne otsustada, millised jutlused raamatusse lähevad ja millised mitte?
Ega ta ei olnud väga raske, kuigi nüüd ma tagantjärele mõtlen, et mitte niivõrd seda, et ta oleks minu selle kõrvale jätta, et olla teise võtta, vaid ma pigem mõtlen, et ta oleks minu lihtsalt teinud rohkem võtta. Et mul ei olnud ju raamatul mingisugust piiri ees, mingisugust mahu piiri. Ja ja valik sai tehtud siis 20 jutluse kasuks, nii ma mõtlen, ah, see on ju nii väike raamat. et väike ja õhuk, et oleks avalt võinud võtta ju 25 või rohkemgi. Aga kuidagi neid vanu tekste uuesti üle lugedes ja mõnda ka uuesti üle jutlustades neidutele muudetud kujul. Need kuidagi, see valik oli suhteliselt lihtne, et juba siis jutlustan või juba siis valisin sellised tekstid, mis mulle endal on kõige rohkem korda läinud ja mis mind võibolla ennast on ka kõige rohkem kõnetanud.
Laupäevasel esitlusel kõlab ka muusika. Millist rolli muusika teie teenimistöös on mänginud? Kuidas see teie kirjutatud tekste täiendada võib?
Oi, see on päris keeruline küsimus. Minu elus on muusika kõige muuga väga-väga läbi põimunud. Minu ema oli kõrgharidusega muusik, minu isa on kõrgharidusega muusik. Ma ise olen õppinud ja tegelenud muusikaga palju-palju aastaid. Aga muusika on see, mis kui ma pean ennast rohkem sõna inimeseks. Mina olen see, kes rohkem jagab koguduses sõna, jumala sõna, siis muusik on see, mis toetab seda mingisugusel viisil, mida ükski teine asja ei saa teha, sellepärast, et muusik kõnetab teist osa meie hingest või mingisugused hingekeeled meie sees on palju tundlikumad muusikale, kui nad on tundlikud sõnale, aga minu mõelest see kõige parem ongi see kombinatsioon, kui need kaks saavad mingil moel kokku. Ja seda kogemust on väga-väga palju kordi, et mind on kutsutud kuhugi jutlustama, võibolla ma isegi ei tunne neid inimesi. Ma saadan neile oma piibli teksti, ütlen neile, mis teema võibolla on või mis on minu jutluse pealkiri. Ei keegi valmis muusika minul täiesti teadmata niimoodi, et ma seisan seal kirikus ja ma laulan või ma kuulan laulu ja ma mõtlen, aga see ei olekski saanud ju paremini minna. Et see on ju täpselt see, mis toetab seda sõnumit. Aga muusika on lihtsalt teistsugune meedium, mis kannab seda sama sõnumit. Nii et selles mõttes on need kaks tegelikult vägagi läbi tõinud ja toetavad üksteist koguduslikus kontekstis kindlasti.
No, imelise raamatu sündimise loost olete esitlusõhtul rääkimas. Aga kas olete juba saanud ka mõnelt lugejalt tagasisidet oma raamatule?
Ei ole, sellepärast, et ma ei ole isegi ise füüsiliselt käes hoidnud oma raamatut ja need ei olegi veel päriselt müügis. Nii et kohe pärast seda, kui me selle esitluse teeme nüüd 26. aprilli õhtul, ehk siis nüüd tuleva laupäeva õhtul Tartus, pärast seda nad peaksid siis saama ka kättesaadavaks nii Logose, Pauluse raamat, kiriku raamatupoes, kui ka pood.advent.ee on see koht, kus neid on pärast võimalik kõige lihtsamalt endale soetada interneti teel. Aga kui ma ise elan ja ma olen praegu ka füüsiliselt veel Rootsis ja ma tean, et raavad kastid on jõudnud juba Eestisse, siis ei ole mulle ühtegi raamatu eksemplari ise käes saanud hoida. Need natukene põnev on ka nüüd Eestisse tulles paari päeva pärast. Ja lugejaid veel ei ole raamatul. Aga mis on olemas, on ju see, et mul on need kõik need jutlused ju ühes või teises kontekstis koguduses ju jutlustanud. Ja seda tagasisidet on palju ja seda tagasisidet on olnud valdavalt positiivne. Nii et ma väga loodan, et need tekstid, mis on kostnud ühe ja teise kiriku võlgidel, et nüüd ka raamatu kujul kõnetavad inimesi.
No kindlasti külalistel on, mida oodata. Täname teid, Mervi Sederström, selle huvitava vestluse eest ja soovime edu siis raamatu esitluseks. Ja kõik huvilised on oodatud laupäeval Tartu Adventkirikus, kus siis lisaks vestlusele saab nautida muusikat ja soovi korral ka endale raamatusse pühenduse. Kas võib nii juhtuda?
Jaa, loomulikult. Olen ju seal olemas. 6 õhtul on see esitlus ja kui me sellega lõpetame, siis ma väga hea meelega suhtlen kõikidega. Loodan, et on hästi palju vanu sõpru, keda ei ole kaua näinud. Väga hea meel oleks näha ka mõnda sellist inimest, keda ma võibolla nägupidi ära ei tunnegi, aga võibolla, kes on kuulnud mind ja mäletud mind pereraadio päevist või mõnes teises kontekstis.
Imeline. Rohket õnnistus teile.
Suur tänu.
Nädala kaja.
täna toimub suur sündmus, üleriigiline meie isa palve koos lugemine. Sel puhul on telefonil Nõmme baptistikoguduse pastor ja üks korraldajatest Veiko Võsu. Kuidas meie isa palve koos lugemine algas? See ei ole ju täiesti esimene kord.
Jaa, tõsi on. Eelmine aasta oli esimene koos lugemine. Ja see alguse kõnetus oli selline, et Eestimaal kõik inimesed peaksid teadma meie isa palvet ja teine sinna juurde oli, et tehke seda koos. Eelmisel aastal püüdsime seda siis korraldada ja inimesed said osa sellest nii koha peal kui ka kogudustes erinevates kohtades ja tegelikult selle meie isa palve ühise koos lugemise mõte on, et me ühisel kellaajal koos loeksime ja see siis eelmine aasta esimest korda toimus.
Kas inimesed üle Eesti teavad, mis see palve on, et selline küsimus pereraadio kuulajatele ilmselt kohe esimesena pähe ei turgata, aga siiski, kas teatakse, mis on ja kuidas seda lugeda?
Ja üsna mitmed sellised positiivsed vastused võiks ütelda, kui oli eelmine aasta meil küsitlus, siis huvitavad vastused olid need, kus öeldi, et ja minu vanaema või minu vanaisa enamatel juhtudel küll vanaema, õpetas mulle selle palve ja palvetas minuga. Aga oli ka neid, kes ütlesid, et olen kuulnud, aga ei tea sellest midagi.
Mis siis täna toimub kell 11.45?
Jaa, Pärdi keskuses toimub siis, me nimetame seda meie isa palvepäeva selliseks ühiseks lugemiseks või selle sündmuseks ja selle ülekandes või siis seal koha peal, mis seal toimub, on see, et me oleme kutsunud sinna kristlike koolide lapsed, neid on suurusjärk 40 kokku erinevatest koolidest ja seal on Joel Rasmus Remmel koos Liis Remmeliga nendega koos lugemas siis meie siis valvet ühiselt. Kuid ennem seda on veel kaks laulu. Esimene laul on meile kõigile tuntud ja väga armastatud laul ja mis sinna väga hästi sobib. Loomulikult Tõnismäe palve, Tõnismägi ise esitab seda. Teiseks positiivseks üllatuseks on Ott Leplandi spetsiaalselt kirjutatud lugu meie isa palve päeva jaoks. Tuleb siis esma esitusele seal teise lauluna. Ja peale meie isa palve lugemist laulab veel Raimondo Laikre laulu Õnnis on rahvas, tiimolige laul. Nii et kuna eestlane on laulu rahvas, siis ma usun, et see väike osa seal lisab sellele ühisele lugemisele just selle osa, mis läheb, võiks ütelda siis otse südamest südamesse.
Mis on teie üleskutse eestlastele, Eesti inimestele, mida siis teha kell 11.45, et muidugi võib tulla kohale Arvo Pärdi keskusesse, aga noh, kõik ei võta just teekond ette?
Ja Arvo Pärdi keskusesse kohale ei saagi tulla, sellepärast, et seal on lihtsalt väga piiratud kohtade arv ja need on kutsetega juba täidetud. Kahjuks meil ei ole jah nii suurt kohta, kuhu saaks inimesed kõik kokku tulla. Loodame, et tulevikus selline koht tekib. Küll aga 11.45 kuni kell 12 on see kella aja vahemik, kus ühiselt saadakse lugeda siis täpselt seal selles kohas, kus ollakse. Eelmisel aastal näiteks ma tean, olid kauplused, kus isegi kliendid koos nende samade armsate inimestega, kes seal teenindasid neid, lugesid ühiselt meie isa palvet. Osad kogudused teevad otse ülekande sellest, loevad siis, kui me kõik koos loeme. Täpselt nii, nagu kuskil keegi on autos, keegi on koolis töö juures, kus iganes.
Peleraadio juures.
Absoluutselt, igal pool. Ja paljud kogudused on ka oma uksed avanud, et ühiselt koos lugeda ja osad ka teevad ülekande sealt otse. Ja siis koos lugeda nii, et need võimalused on erinevad ja ei ole tegelikult selle koha tähtis on see, et selle vahemiku sees me ühiselt loeksime meie isa palvet.
Kas sa YouTube'ist kannate ka üle seda?
Jaa, kõik kristlikud kanalid kannavad seda üles. YouTube'is on samamoodi olemas meieisapalve.ee, seal on kõik informatsioon olemas. Veelkord meieisapalve kokku kirjutatuna.ee.
Et tõesti tänuväärne ettevõtmine ja kindlasti Euroopa vajab seda palvet. Aga et räägime ka õhtusest sündmusest kell 18.30 metodisti kirikus, mis seal toimub?
Jaa, 18.30 täna toimub suur tänuteenistus. Ja ma usun, et meil kõigil on põhjust olla tänulik Jumalale selle eest, mida ta on teinud, kuidas ta on meie maad kaitsnud hoolimata kõigest sellest, mis meie maal on toimunud ja toimumaas kahjuks. me tuleme kokku ja tänada lihtsalt Issandat kõige selle eest ja millal siis veel on parim seda teha kui ülestõusmise püha teisel pühal, kus surmale on võit saadud küll 2000 aastat või rohkem tagasi, aga me meenutame seda siiski. Tänu tundega ka selle mõttega, et tulla kokku ja igal ühel üks väike tänu südames. Sellel õhtul on eriliseks teeb võib-olla see, et me ei palveta seal palve soovide eest. Me palvetame seal tänu soovide eest ja ühiselt koos. Seal on intervju vormis päris mitmed huvitavad momendid ja kõik, kes kohale tulevad, võtke üks tänu põhjus vähemalt Jumalale. Võtke kaasa, sest võib-olla mikrofon jõuab ka teieni. Aga see põhiline punkt on see, et me tuleme kokku ja oleme ühiselt tänulikud oma maa ja rahva eest, vabaduse eest, et meil on toit laual, et meil on katus peakohal ja selle eest, et Issand on surma ära võitnud.
Ja nagu öeldud, sinna siis on inimesed oodatud kohale tulema.
Absoluutselt. Ma usun, et Methodisti kirik on täna veel nii võimekas vastu võtma selles mõttes, et kohti on ja tuleme kohale, tuleme ühiselt kokku 18.30.
No mida siia lõppu veel sooviksite lisada siin, noh nii palju on midagi öeldud sellest palvejõust ja ikkagi aga teise ülestõusmispüha puhul?
Minu alatine soov on see ja ka täna nii, et me otsiksime Issanda palet ja sellisel viisil, et võtame aega tema jaoks. Tänane aeg on niivõrd kiire ja pidevalt on segajaid väga palju. Aga võtame sellist aega, kus me tõesti oleme vaikselt, loeme ta sõna, kuulame, mida püha vaim räägib meie südamele. Oleme sellises elavas kontaktis. Ma usun, et see on see, mida me igaüks tegelikult vajame. Ja siis, kui me ühiselt kokku tuleme, siis on, nii nagu Piibel ka väga selgelt ütleb, iga ühel on midagi ja toome täna selle midagi ühiselt kokku.
Suur aitäh teile, Nõmme Baptisti koguduse pastor Veiko Võsu, et rääkisite tänasest üleriigilisest meie isa palve kooslugemisest algusega kell 11.45 ja õhtusest ühisest tänu Jumala teenistusest Tallinna Methodisti kirikus kell 18.30. Aitäh teile selle korraldamise eest ja kogu selle huvitava sissevaate eest, Veiko Võsu.
Rõõm oli teiega olla ja olge väga-väga õnnistatud.
Nädala kaja.
Jaan Pärenson, Kristus on üles tõusnud.
Ta on tõesti üles tõusnud.
Vaiksel neljapäeval avati näitus pealkirjaga Meie isa palve läbi ajaloo ja ta avati Mahtra talurahva muuseumis Raplas. Te käisite ise ka loomulikult kohal, avasite näituse, kuidas avamine läks?
Läks hästi nagu alati. Sest et Mahtra muuseumiga meil on juba aastate pikkused koostöökogemused ja eks ühelt poolt on see rutten näitus üles saad oma tehniliste asjadega, aga see rahva koos olemine ja vastuvõtmine on alati seal olnud väga eriline. Ja ka see kord, sest et meie Eesti Piibliseltsi poolt tuli meie isa palve ajaloo näitus ja siis kohalik muuseum koos kohalike inimestega panid üles veel näitus eestikeelsetest piiblitest ja katekismustest, kus ka on meie isa palve sees, et see on nagu võiksime öelda selline ühistöö.
No väga tore selline koostööprojekt, aga mis siis täpsemalt on välja pandud?
No täpsemalt on välja pandud 10 stendi, mida me valmistasime seoses eelmine aasta meie isa palve aastaga. Ja sealt algabki siis esimene kõige vanem eesti keeles säilinud meieni kirjalikult tekst meie isa palvest, on siis Kullama fakuraamatu lehekülgedelt kirja pandunud. Ja sealt edasi siis juba 1535. aastast pärit Vandrat Kölli katekismusest katkendid, kus on ka meie isa palve tekst. Ja siis sealt edasi veel 16. lõpust Fölkeri, ehk siis Tartu jesuitide kolleegiumi õpetaja lõuna-eestikeelne meie isa palvetekst ja seal edasi siis Stahli katekismuse kaudu ja vastne testamente lõpetame aastaga 1739, kui ilmus meie esimene eestikeelne piibel. Ja selle näituse eesmärgiks ongi tutvustada seda meie isa palve teksti kujunemist läbi meie eesti keele ajaloo ühelt poolt, aga teiselt poolt on selle näituse eesmärk, kuna mees ja palve tekst on üks kõige olulisemaid tekste üldse piiblis ja ka kirikuelus, siis on see kõige rohkem ka meie eestlase mõtete meelt mõjutanud, sest et ka kuigi tekst kõige varasem on päritud 500 aastat tagasi, aga tõenäoliselt vähemalt 800 aastat on siin Eesti ja Liivimaal, ehk siis Baltimere idakaldal, mees ja palvet palutud ja loetud, milline see eesti keel just tollel esivanemate keel oli, kes seda oskab öelda, oli ugandlaste või sakalaste või kellest tahes, aga see on kõige olulisem tekst ja samas see on ju palle, mida on õpetanud Jeesus Kristus ise oma jüngritele, oma järeltulijatele ja selle tõttu ka see on ka kristlastele selline ühendav tekst ja selle tõttu me leidsime seda piibli, meie see palve aastal on see väga oluline ja kuna nüüd on ka raamatu aasta jätkub, siis ka raamatu aastal on oluline meelde tuletada, et kristlikud tekstid, kristlik traditsioon on ka meie raamatukultuuris väga oluline ja selle tõttu me seda näitust teeme, et aidata kaasa sellele, et me võiksime osata paremini hinnata ja väärtustada ka raamatu aastat.
Ja täna on just ülemaaline meie isa palve ühislugemine, nii et ka oluline just täna sellest rääkida.
Just nimelt, ma mõtlesin ka seda veel meenutada, sest et ju see näitus algaski ju sellega, kui eelmine aasta suur neljapäeval meie isa palve ülemaaline lugemine toimus. Et siis me selle näitusega alustasime ja see näitus on niimoodi läbi Eestimaa erinevate paikade käinud siis kuni nüüd täna siis Mahtra talurahva muuseumil.
Ja igas kohas on ta siis ikkagi nii-öelda uues kuues, et nagu mainisid, et ka Mahtra talurahva muuseum pani sealt omalt poolt välja piibleid ja katekismuseid.
Ja siin näiteks Kullamaal eelmine aasta oli seoses ka Kullama kiriku 660 aasta juubelega oli ka ajalookonverents koha peal Rakveres Karmeli kogudus planeeris eelmine aasta lõpul terve kuu erinevate meie isa palve tekstide ka küll jutlustamisteemajutlusi ja üritusi ja siis meie näitus oli üks osa sellest. Et iga paik leiab ka nagu oma väljundi, kuidas ja mil viisil seda siis inimestele tutvustada ja inimestelest osa võiksid saada. Et tõesti, et see meie isa palve on nii oluline ja et seda me võime ka jätkuvalt meeles pidada, sest et ka rahvasuus väga tihti öeldakse küll, ma siin on see Tootsi lugudest, kus me teame, et öeldakse issa meie, aga kus see issa meie tuleb, kui me loeme meie isa palve, eks meie isa paternostra, kus kohast tuleb see issa meie. Aga need kõige esimesed tekstid ongi isa mede, no Kullama tekst ja nii edasi, et selles mõttes on oluline see ajalooline taust teada, kuidas üks või teine asi on eesti keelde jõudnud.
Kas teie enda lemmikud ongi siis need kõige vanemad, et Kullama 500-aastased tekstid või on mõni muu teie oma lemmik?
No eks ta kõige, eks ajaloolase jaoks ikka see kõige vanem on ikka kõige armsam. Aga samas ma siiski tahan, noh, kui me räägime siin piiblitõlkemist asjades, siis ikka 1739. aastal meil esimene täis piibl. See on hea tummine tekst, mida tasub ka lugeda, sest ta on ka internetis üleval. Piibl.netis internetis on üleval, on võimalik lugeda seal uute tõlgete kõrval ka seda tõlget. Et see on ka üks hea tekst, millest me võime väga hästi aru saada ja mõista ka seda, miks meie vanavanemad rääkisid niimoodi või teistmoodi.
Ja et lihtsalt veel kokkuvõtteks, et kui kaua siis saab näitust külastada, kuhu täpsemalt tulla Raplas?
Mahtra talurahva muuseumis on juurus, saab kuni 8. maini, on seal ja siis läheb näitus juba edasi Eestimaal rändava veel mitmele poole, kui Hiiumaale ja siin sügisel Tõrva ja Helme poole ja nii edasi, nii ta ringi liigub ja meile meelde tuletab.
Suur aitäh teile, et rääkisite näitusest meie isa palve läbi ajaloo, mis on avatud Mahtra talurahva muuseumis. Aitäh teile, Jaan Pärentson Eesti Piibliseltsist.
Head lugemist, meie isa palve lugemist täna siis.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik lõppeva nädala hommiku intervjuudest Pereraadios, kus said sõna Toomas Materna, Gunnar Kottiisen, Tanel Ots, Mervi Sederström, Veiko Võsu ja Jaan Päärenson. Suur aitäh nende intervjuude eest toimetajatele Marit Seppma, Laura Jõgar, Johannes Ots ja Kaarin Naftal. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ning lõpetuseks jääb kõlama sel esmaspäeval meie isa palve ühislugemise üritusel esmaettekandele tulnud Ott Leplandi palvelaul Laota mu peale oma käed.
Nädala kaja. Intervjuud.